10. bab. Qerindaşlar, Musa peygamber zamanıdiki əcdadlarımızın Misirdən çıqqanda çöl bayvanda bişini ötkizgən keçirmişlerini toluq düşünüşünlani ümit qilimən. Ulağının həmisi şu çağda Xuda ata qığan yol başlıqçı bulutnun yetəklişi astıdı bulup, Xudanın möcüzisi arqılıq Qızıl Dengizdin sağ salamet menip ötti. Ulağının Qızıl Dengizdin ötişi xuddi itqaçılarının çömüldürüşünü qobul qığındak bulup, ulağının həmmisi Musa peygamberge əgəş küçülədim boldi. Ulağının həmmisi Xuda ata qığan oxşaş bir yeməkni yegan və rohi taşdın çıqqan oxşaş bir suni işgan. Ulağa hemra bob kegen bu ruhi taş del Eysa Mesih idi. Şundaktı mı? Ulağının köpüncisi Xudani Xursan kımidi. Şuna ula ölüp cesetleri çöl bayavandı kaldı. Ulağdek yaman işlağı berilmesimiz üçün bu vakaladın ibret ilişimiz gerek. Sile Ulağının bəzləri dək, butqı çoxunduğanladın bu manla. Xuddi müqəddəs yazımladı yazılğan dək, özləri çoxundğan butlağını xuşal qılış üçün, ula kiyin oltırıb, xalqan ki yəb içişib, kəyp sapa qılışdı. Biz, ulağının bəzləri dək, cinsi əxlaqsızlıq qımaylı. Ula, manuşunda qılıb, 23 mini bir kündüla halak boldi. Biz ulanın bezlirdek məqsədlik halda günah kılıp, Rəbbimiz bizin cazalamdu, cazalamamdu dəb, onu sınımaylı. Şuçakda, onda qallani zəhirlik ilallah çıxıb, öltürgən idi. Biz ulanın bezlirdek xudadın narazı bulup, onundan ağrınmaylı. Şu çağda, bunda qığalla, Xuda əvətgən can alğıcı pərişdə təripidin öltürülgən idi. Bu vəqələ bizdəki savaq bolşu üçün ulağının bişiğa kəgən idi. Şundaqla, bu vəqələ ahır zamanda yaşavatqan bizlənin uladək bob qamaslığımız haqqı da agaqlandırışı üçün xatırləngən idi. Şunun üçün, Özünü itqatda puttirəb turvatimən dəb hesablaydıq Allah, yıqılıb çüştün pəxəs bolsun. Silə duç kəgən sınaqlağa, başqa adəmləmü, oxşaş duç kəgən. Xuda işənçlikdür. O, siləni bərdarsıq bir iş çəkinladın, halqıqan sınaqlağa uçuratmaydı. Xuda, silənin sınaqı duç kəgəndə, Puttirəb turalışınla üçün azdırılışdın saqınış yolunu içib beridə. Şu səbəbdən qədirli qirindaşlarım, bud pərəslikdən saqlanınla. Siləni əqil hoşu caydı kişilər dəb qarab, bunu itibatimən. İtqallarımğa özünla baha birinla. Biz, Rəbbimizin xatirləş üçün ötküzatqan dastıqanqı cəm bulub, xudağı şükür eytib, camdiki şarabını işgəndə və bir nanını bölüşüb yegəndə, Əysa Məsihinin biz üçün qurban boğan teni və qininin hesabıqı kəyən iltifatıdın ortaq bəhrəman bulumuz. Biz itqatçıla köp bosaqmı? Həmimiz, Bir nanını bölüşüb yegənliyimiz üçün ruhi cəhətdə bir tən bolumuz. İsraillığı qaranla. Ula, Yerusalimki çoğ ibadətxanıda xudağı qurbanlıq qılğan göşni yeyiş bilən ibadətini ibadətləydi. Mən bundaq deyiş orqılıq butqı atab qurbanlıq qılınğan nərsinin Birer əhmiyyəti ba, ya ki, bud həqiqi xuda deməkçimənmi? Hərgiz. ұндақ әмәз. Демәкчі боғыным шүкі, бұд пәрәсілі, құрбанлықларының құдағы әмәз, жынлағы атайды. Сіләнің жынла білән шерік болышыңланы, қалымай мән. Сіле, әм Рәбіміздің жамыды кедін, әм жынланың жамыды кедін іссәңла, болмайды. Әм Рәбіміздің дастықыныға, әм жынланың дастықыныға дақыл босаңла, болмайды. Бұнда қысақ, Рәбіміздің ғәзіпіне қозғаймыз. Оның жазалышыдың кечіп құтылышқа, күчіміз етемді. Бәзіле, Құда тәрпідің мәні қылынған боса, немі қылымен десем өз ұқтиярым, дейші мүмкін. Лекін, әмі еш, пайдылық болу әмейді. Немі қылымен десем, өз ұқтиярым деген бұ сөз, тоғры босы мұ? Лекін, әмі еш, қырындашының итқат жәетті, күшілік болып етілшіге, ярдан бір әлмейді. Әр кім, пәкәт өз мәнпейтініңі әмәз, башқыланың мұ мәнпейтіні көзлісін. Гөш дүкінді сетілған гөшләні, бұтқа атап, нәзір қылынған мұ, қылынмыған мұ, дәп сүрістіріп үрмей, пак виждан білән әверіңла. Чүнкі, мұқәддәс язмалады езілгіні дәк, ер юзі вә ұныңдікі әмі нәрсе, Рәббімізге тәәліқтір. Әгер Әйса Мәсіхке итиқат қылмаған бір кіші сіләні зияпәтке чақырса вә сіләмі бамақшы босаңла, алдыңлағы қойылған әмі нәрсіні бұтқа атап нәзіл қылынған му, қылынмыған му дәп сүрістірмей, пак виждан білән әверіңла. Лекін, башқы бір сіләге, бұ, нәзір қылған күш, дейсе, о кішінің итқадыны ойлап, о күшіні емәңла. Чүнкі, бұ күшіні ейеш, оның нәзірді гұнах болуды. Бұ еді сіләнің вижданыңланы әмәз, бәлкі о кішінің вижданыны демәк кімен. Ондақта, Немі үчін башқаның виждауны, менің әркінлігімні чәклісін? Әгер мән Құдағы шүкір етіп, бұндақ зияпәтке қатнашсам, яны немі үчін шүкір етіп еген бұ емәклігім сәбәбідің әйіплінішке ұшыршым керек? Мұхиме, немі еп, немі ішіңла, қандақлы іш қылышыңладың қәтті нәзір, оны пәкәт Құдағының ұлықлынышы үчін қылыңла. Башқыланы, мәлі ұла яхудила, яхуди әмәсілі, яки Құдағы мәнсіп, жамайшылдікі итқачыла босын, ғынаққы башлайдыған ішіні қыманла. Өзім мұ, сәгі дегелдірім бойыче, іш қылымен. Мән әр қайсы жәхеттің, әмі адамны құрсан қылышқа тірішімен. Чүнкі, мән өз мәнпейтім үчін әмәз, бәлкі көпчілікнің құтқызылышы үчін ұлауының мәнпейтіні көзлеймен.